Ezekieri, chitsauko chegumi netatu. Shoko raJehovha rakasvika kwandiri richiti, “Mwanakomana womunhu, profita pamusoro pavaprofita vaIsraeri vari kukuprofitirai zvino. Uti kuna avo vanoprofita zvinobva pamurangariro wavo, ‘Inzwai shoko raJehovha. Zvanzi naIshe Jehovha: Vane nhamo vaprofita mapenzi, vanotevera mweya yavo pachavo, ivo vasina chavakaona. Vaprofita venyu, imi vaIsraeri, vakafanana namakava ari pakati pamatongo. Hamuna kukwira pakakoromoka porusvingo kuti mupagadzirire imba yaIsraeri kuti igomira yakasimba pahondo pazuva raJehovha. Zviratidzo zvavo ndezvenhema, uye kuvuka kwavo inhema. Ivo vanoti, ‘Jehovha anoti,’ asi Jehovha asina kuvatuma. Asi vanotarisira kuti mashoko avo azadzisike. Hauna kuona zviratidzo zvenhema here, uye mukataura nhema pakuvuka, pamainge muchiti, ‘Jehovha anoti,’ kunyange zvangu ndisina kutaura? Naizvozvo zvanzi naIshe Jehovha: Nokuda kwamashoko enyu enhema nezviratidzo zvenhema, ndinokupai mhosva, ndizvo zvinotaura Ishe Jehovha. Ruoko rwangu rucharwa navaprofita vanoona zviratidzo zvenhema uye vanotaura kuvuka kwenhema. Havangavi pakati pamakurukota avanhu vangu kana kunyorwa muzvinyorwa zveimba yaIsraeri, uye havangapindi munyika yaIsraeri. Ipapo muchaziva kuti ndini Ishe Jehovha, nokuda kwokuti munotsausa vanhu vangu vachiti, “Rugare,” ipapo pasina rugare, uye nokuti pavanovaka rusvingo rwakatetepa vanorupenda nependi chena. Naizvozvo udza ivavo vanorupenda kuti ruchawa. Mvura ichanaya yakawanda, uye ndichatuma chimvuramabwe chicharova pasi, uye mhepo dzine simba dzichavhuvhuta. Panoondomoka rusvingo, vanhu havazokubvunzi here vachiti, “Iripiko pendi chena yamakarupenda nayo?” Naizvozvo zvanzi naIshe Jehovha: Muhasha dzangu ndichasunungura mhepo ine simba, uye pakutsamwa kwangu chimvuramabwe nemvura zhinji zvichanaya nokuparadza kunotyisa. Ndichaparadza rusvingo rwawakapenda nependi chena, uye ndicharukoromora ndigorusiya rwati ware ware pasi, zvokuti nheyo dzarwo dzichasara dzava pachena. Paruchakoromoka, nemi muchaparadzwa muromo, uye muchaziva kuti ndini Jehovha. Saka ndichapedzera hasha dzangu parusvingo napamusoro pavaya vairupenda nependi chena. Ndichati kwamuri, rusvingo rwaparara, uye naivowo vakarupenda nependi chena. Vaya vaprofita veIsraeri vakaprofita pamusoro peJerusarema uye vakaona zviratidzo zvorugare rwaro, nyamba kwakanga kusina rugare, ndizvo zvinotaura Ishe Jehovha. Zvino iwe mwanakomana womunhu, rinzira chiso chako pamusoro pavanasikana vavanhu vako vanoprofita zvinobva mundangariro dzavo. Profita pamusoro pavo uti, zvanzi naIshe Jehovha: Vane nhamo vakadzi vanosonera mazango pamaoko avo, uye vanoita zvifukidzo zvemisoro yavo zvemhando dzakasiyana-siyana pakureba, vachiitira kuti vateye vanhu nazvo. Ko, imi muchateya upenyu hwavanhu vangu asi muchichengetedza hwenyu here? Makandisvibisa pakati pavanhu vangu nokuda kwezviyero zvishoma zvebhari namafufu echingwa. Pamakareva nhema kuvanhu vangu vanoteerera nhema, makauraya vaya vakanga vasingafaniri kufa, mukasiya vakanga vasingafaniri kurarama. Naizvozvo zvanzi naIshe Jehovha: Ndinovenga mazango enyu amunoteya nawo vanhu kunge munoteya shiri. Zvino ndichadambura pamaoko enyu, ndichasunungura vanhu vamunoteya seshiri. Ndichabvarura mavhoiri enyu ndigoponesa vanhu vangu pamaoko enyu, uye havachazovi nyama mumaoko enyu, uye havachazobatwizve nesimba renyu. Ipapo muchaziva kuti ndini Jehovha, nokuti makaodza mwoyo yavakarurama nenhema dzenyu vandakanga ndisina kuchemedza ini, uye nokuti makakurudzira vakaipa kuti varege kutendeuka panzira dzavo dzakaipa, nokudaro vaponese mweya yavo. Naizvozvo hamuchazoonizve zviratidzo zvenhema kana kuita zvokuvuka. Ndichaponesa vanhu vangu pamaoko enyu. Ipapo zvino muchaziva kuti ndini Jehovha.”